pe o săptămână cu foarte mulți dintre frați. E o mare binecuvântare. Așa cum o minte și fratele, de 2000 de ani creștinii se roagă vie împărăția ta. Poate mulți nici nu se gândesc la ce zic în rugăciune și că ar fi bine să și dorească, toți cei care zic așa, să dorească ca această împărăție să vină. Aș vrea să transmită salutările de harul și pacea Domnului, de iubire pentru voi, a fraților de la Pecei, a celorlalți care nu sunt aici prezenți de față. M-au rugat să transmit salutările lor. Vă salut și eu cu harul și pacea Domnului și cu... Vă rog să mai aveți încă puțină răbdare, pentru că sigur că după 4 ore e destul de greu să stai pe bancă, poate că e mai bine în picioare. Am ascultat niște discursuri interesante pe care le-au avut frații, lecții din care toți putem să învățăm câte ceva. Zicea un frate mai înainte că ar fi potrivit să dăm încurajări, îndemnuri, că descurajări întâlnim la tot pasul. Și este foarte adevărat. Credem că trăim vremuri în care se simte nevoia de încurajare, poate că așa este permis să vină momente în care să simțim că parcă avem nevoie de sprijinul, de încurajare, de îndemnul celorlalți frați și credem că este permisiunea Tatălui să fie așa. Noi toți avem nevoie unii de alții, noi știm că în corp sunt mai multe membre și că niciuna, zice Apostolul, nu poate să spună că nu are nevoie de cealaltă. Și credem că viața de consacrat nu poate să fie de unul singur, să spunem. E adevărat că sunt în lume mulți frați care trăiesc izolați, poate prin forța împrejurărilor, dar și ei se străduie să țină legătura cu ceilalți frați și, bineînțeles, cu Dumnezeu. Părtășia cu Dumnezeu. M-am gândit să vorbim în timpul care a mai rămas. După ce, așa cum spunea un alt frate drag, copacul a fost scuturat de mai multe ori, totuși credem că a mai rămas ceva de spus. A mai rămas ceva de căzut de pe copac, ceva roade, ceva fructe, care să hrănească mintea și inima noastră. În asentimentul celor spuse în legătură cu necesitatea, nevoia de încurajare, m-am gândit la o lecție, un verset din cartea lui Iov. Iov 34, cu 29. Zice, dacă el dă pace, cine poate să o tulbure? Afirmația, cred că vă amintiți, a fost făcută de Elihu. Credem că, chiar dacă Elihu nu a fost un profet, totuși a fost un om înțelept, era unul dintre prietenii lui Iov mai tânăr, un prieten mai tânăr care a avut răbdarea să aștepte până când ceilalți prieteni al lui Iov și-au terminat să le zicem discursurile lor, au tras niște concluzii, mai degrabă l-au acuzat pe Iov, vă amintiți că trebuie să fi făcut el ceva, altfel nu venea nenorocirea respectivă peste el. Totuși noi ne amintim la începutul cărții lui Iov cum Dumnezeu se laudă cu Iov și Iov a fost unul dintre puținii vrednici din vechime care au fost amintiți în cel puțin două situații. Vă amintiți în Ezechiel 14, 19, 20 că dacă s-ar găsi în cetate câteva personaje, printre care ar fi Iov, Daniel, Dumnezeu ar salva cetatea, să spunem. Și de asemenea amintește și Iacov în 5:11. Amintește de răbdarea lui Iov. Deci Iov a fost unul dintre profeți. Elihu n-a fost un profet, dar afirmația pe care a făcut-o a fost o afirmație înțeleaptă și adevărată. o concluzie sănătoasă, să spunem. Că dacă Domnul dă pace, dacă El dă liniște, nimeni nu poate să o tulbure. Se simte o necesitate de a ne încuraja pe această cale, pentru că în consacrarea pe care am făcut-o, în mersul, alergarea noastră pe calea îngustă, evident că toți trebuie să avem diferite experiențe, teste, încercări pe care Domnul le permite, nu pentru că nu ne iubește, ci pentru că ele sunt necesare. Și cu siguranță că foarte mulți dintre frați, în experiențele lor de până acum, au simțit această nevoie de încurajare, au simțit, aș spune, chiar liniște în mijlocul acestor furtuni. Și avem mai multe lecții, chiar care se numește liniște în mijlocul furtunilor sau furtuni pe marea vieții. Avem cel puțin 7-8 lecții la care fratele se referă în acest sens. Și acest verset din Iov mi s-a părut potrivit pentru un punct de plecare în această direcție și ceea ce noua creatură ar trebui să simtă în mijlocul acestor furtuni, care sunt permise peste ea, ca să-i dovedească credincioșia, loialitatea, caracterul, așa cum știm că și peste Domnul Iisus a fost permis. Aș vrea să mă folosesc de câteva texte de mană. Eu am obiceiul să, poate ați observa, să mă folosesc de textul de mană. Și o explicație a acestui verset frumoasă. În 28 noiembrie, dacă El dă liniște, cine poate să o tulbure? Cine altul decât numai Dumnezeul oricărei mângăieri poate da liniște în mijlocul tulburărilor care se ridică în suflet ca furtuni neașteptate pe mare? Vă amintiți că avem mai multe versete în Biblie, în psalm, care amintesc de furtuni. Ca și marinarii în pericol pe ocean, strigăm și noi către Domnul și El ne aduce în portul dorit, în portul binecuvântat al liniștii și păcii în Dumnezeu. Care este strigătul care aduce acest răspuns de pace? Nu este rugăciunea ca orice ocazie de tulburare să fie îndepărtată de la noi, căci nu totdeauna este voința lui Dumnezeu să aducă pace spiritului omenesc pe această cale. Deci atunci când avem anumite experiențe, anumite încercări mai grele, zice că nu ar fi potrivit, eu așa înțeleg, n-ar fi potrivit ca noi să ne rugăm ca ele să fie îndepărtate de la noi. Pentru că rostul, scopul lor este special ca să dezvolte ceva de care noi avem nevoie. Tatăl în mod special permite aceste lucruri și, așa cum amintea și fratele înainte, noi dacă suntem pe deplin consacrați, credincioși, care permanent căutăm la voința divină în ceea ce ne privește, noi o să căutăm să înțelegem în fiecare experiență ce intenționează Tatăl ca ea să lucreze în noi. Și la acest lucru, evident că este necesară credința, este nevoie de credință. Pentru că știm că sunt foarte mulți care au experiențe extreme, de foarte multe ori. Tatăl permite. Sigur că experiențele diferă de la o persoană la alta. Caracterele noastre sunt diferite și în modelarea lor, Tatăl folosește diferite metode pentru a elimina ceea ce este impur în caracterele noastre și a dezvolta ceea ce este necesar. Evident că, pe scurt, spunem roadele Spiritului Sfânt. Și voi vi le amintiți. Dar zice aici că nu rugăciunea ca ele să fie îndepărtate de la noi este soluția. Nu este totdeauna calea cea mai bună. Există însă un strigăt care totdeauna aduce liniștea pe care nimeni nu o poate tulbura. Este rugăciunea pentru supunerea dulce, încrezătoare și iubitoare în voința lui Dumnezeu. Deci există acest strigăt către Domnul ca să putem să rezistăm în probele, încercările, furtunile care vin pe marea vieții și care El le permite peste noi ca să dezvolte în noi caractere asemănătoare cu ale Domnului Iisus, care vă amintiți că a avut cele mai mari experiențe. El, fiind desăvârșit, a avut niște experiențe extraordinare. Și noi, de asemenea, nu putem să fim scutiți de ele dacă sperăm, dacă credem că suntem membri în corpul lui Hristos. Vă amintiți că încercările și experiențele prin care a fost necesar să treacă capul Hristosului vor fi experiențele prin care trebuie să treacă întregul corp. Deci, toți urmașii trebuie să aibă parte de experiențe. Acesta a fost cursul pe care Tatăl l-a hotărât pentru Hristosul întreg. Un curs de suferințe. Nu este ceva care să bucure, dar cred că nimeni dintre voi nu este să nu înțeleagă, să nu știe aceste lucruri. Poate că în altă parte unii zice, m-am pocăit, acum mă simt binecuvântat, trebuie să fiu protejat de Dumnezeu, trebuie să meargă bine toate afacerile. Posibil să existe înțelegeri greșite, dar nu cred că între frați. Evident. Doar că noi, așa cum am spus mai la început, avem nevoie de unii de alții, unii de serviciile celorlalți și Tatăl ne dă îndemnuri la unii unele, la alții altele, care să fie spre folosul membrilor corpului lui Hristos, care să îi ajute pe această cale să meargă înainte ca să-și poată desăvârși caracterele. În Psalmul 107, de asemenea, este amintit despre furtună, versetul 28 și 29. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Astea se potrivesc foarte bine, sigur că dacă le luăm literal, sunt adevărate, pe mare cu cei care navighează. Au parte de experiențe și furtuni și probabil că majoritatea acolo se simt mici și strigă către Domnul. Dar aici evident că ele se referă la noi, la experiențele pe care noi le avem. Ne amintim de, în Marcu 11:22, ucenicii când Domnul Iisus dormea pe corabie și a venit furtuna, s-a iscat furtuna. Ei s-au speriat, se credeau pierduți, l-au trezit pe Domnul, scoală-te că pierim. El a dojenit puțin, i-a mustrat puțin și le-a numit puțin credincioși, a mustrat marea și s-a făcut o mare liniște. Experiențe de furtuni asemănătoare, ne dăm seama că au fost și sunt mai multe și toți trebuie să avem și avem parte de ele și ne sunt necesare. Chiar dacă poate nu ne bucură în modul direct, că nu este nicio plăcere în experiențe și suferințe, dar există necesitate. Și cu cât lucrurile merg mai înainte, credem că acest lucru e tot mai evident. În 16 octombrie, tot așa, avem explicația a versetelor din Psalmul 107. Zice, noi cei de azi reprezentăm cauza Domnului în mijlocul elementelor furioase, ale patimilor, împotrivirilor omenești. Și inimile noastre ar fi uneori disperate dacă credința noastră n-ar fi în stare să vadă pe Domnul cu noi în corabie și să înțeleagă că prin marea lui putere, la timpul și în felul său, El va vesti lumii pace. Deci chiar așa arată că în timpurile noastre, sigur că atunci când a fost scris, se credea că acel timp era mai aproape atunci, dar acum noi vedem că este mult mai adevărat. Au trecut mai bine de 100 de ani și că aceste evenimente care se întâmplă în jurul nostru și nu putem să ne sustragem lor, în sensul că ceea ce se întâmplă în lume și în jurul nostru ne afectează, mai mult sau mai puțin. Dar noile creaturi, care sunt pe deplin consacrate, care au o părtășie permanentă cu Tatăl prin Spirit, care au credință în promisiunile Lui, așa cum s-a mai amintit, a citat fratele că credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Adică o încredere neclintită în promisiunile lui Dumnezeu. Alea sunt lucrurile nădăjduite. Promisiunile pe care Dumnezeu le face în Scriptură pentru cei care pot să se încreadă în ele. Ele nu sunt lucruri pe care să le vedem cu ochii naturali. Sunt niște cuvinte, sunt niște versete și în Vechiul Testament și în Noul Testament pe care le citim. Iar cei care pot să-și pună nădejdea, speranța în ele, că ele sunt cuvintele lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu se schimbă, că Dumnezeu ce spune și face, ce promite, aia se va întâmpla, aceia pot să facă abstracții de ceea ce se întâmplă în exterior. În afară pot să fie tulburări, pot să vină tulburări chiar foarte aproape de noi, putem să fim afectați de tot felul de lucruri, fizic vorbind, dar în interior, noua creatură se va bucura. Ea se bucură. Ori de câte ori vin experiențe, ei văd iubirea Tatălui. Faptul că avem experiențe este un semn că Tatăl lucrează cu noi. Ar fi o problemă foarte gravă să nu avem experiențe. Toți vă amintiți anumite pasaje din unele lecții. Fratele Rusel amintea de o soră care spunea că ea nu are experiențe și că toate merg bine și așa. Și la urmă spatele îi spune, cere Tatălui în rugăciune acest lucru. Și după câțiva ani se întâlnește și o întreabă, soră, mi-amintesc că mi-ai spus o întâmplare, că nu ai experiențe. O, zice, m-am rugat și am avut parte de experiențe și asta a însemnat că era credincioasă, că Tatăl a luat în considerare rugăciunile ei. De asemenea, noi trebuie să ne bucurăm. Nu trebuie să le cerem, nu trebuie să le căutăm, ele vor veni. Noi trebuie doar să fim credincioși. Noi să fim credincioși, noi să ne supraveghem internul, ăsta e cel mai important lucru pentru noi. Așa cum ziceam, frate, trăim în timpul secerișului, trăim chiar la sfârșitul secerișului, la strângerea, probabil, a ultimelor boabe. Și este foarte important ca noi să ne supraveghem internul, pentru că sunt permise experiențe peste noi care să aibă tendința să ne abată din cale. Tatăl permite acest lucru, adversarul și servii lui se folosesc de ocazie atunci când este permis, ca să ne sugereze tot felul de gânduri, tot felul de acțiuni, uneori chiar pe linia adevărului putem să facem lucruri greșite, credând că facem bine. E foarte important să fim veghetori, să fim foarte atenți și e foarte important să ne păstrăm pacea inimii, liniștea inimii, pentru că nu am putea să ne dezvoltăm dacă noi suntem conturbați, să spunem așa. Ne amintim experiențele Domnului Iisus. Într-adevăr, după ce a luat cina, a avut o perioadă scurtă în care a fost neliniștit, dar după ce s-a rugat în grădină de 3 ori, Tatăl l-a asigurat că totul este în regulă și ce a urmat, partea cea mai grea, paharul cel mai greu a Domnului Iisus, el a fost senin, nu s-a plâns de nimic, chiar a avut conversație pe cruce cu acei tâlhari, a vorbit cu ucenicul Ioan, a încredințat-o pe mama lui ca să o îngrijească, deci făcea abstracție de suferințele care erau în interior, în exterior, pentru că în interior el avea liniște. Avea asigurarea Tatălui că totul este în regulă. Judecând din punctul de vedere al stării noastre înaintea lui Dumnezeu, mai vorbeam cu câțiva frații mai înainte, avem, așa se întâmplă, acum poate eu nu sunt foarte în vârstă și îmi dau seama că frații mai în vârstă, cu fiecare an care trece, acest corp îmbătrânește, slăbește, apar tot felul de neputințe și chiar și deplasarea și oboseala. Avem tendința să ne plângem, că e greu. Și este adevărat că e greu. Dar dacă privim corect situația noastră, noua creatură nu este bătrână. Noua creatură este tânără. Când ne-am consacrat în fața Tatălui, noi suntem morți ca și vechi creaturi. Și suntem vii ca și noi creaturi. Tatăl ia în considerare noua creatură, nu vechea creatură. Deci, dacă ne facem obiceiul să privim lucrurile corect, ar fi un semn de maturitate din partea noastră, poate. Acum e ușor să vorbim când nu suntem în suferințe sau în anumite experiențe foarte grele, cum credem că sunt mulți dintre frați. Dar atunci când suntem în experiențe, noi trebuie să încercăm să ne străduim, să ne amintim promisiunile lui Dumnezeu, să ne păstrăm pacea minții și a inimii și să fim în stare chiar să ne bucurăm aceste experiențe, căci ele sunt lucrarea Tatălui cu noi, modelarea noastră. Tatăl ne potrivește pentru ceva anume, poate pentru ceva ce noi nu înțelegem acum, cu siguranță, și noi nu am ști ce fel de tratament este mai potrivit să ni se administreze. Și dacă ni se administrează un tratament care e mai dureros, să spunem, pentru vechea creatură, am putea avea tendința să ne descurajăm. Și poate chiar de aia este foarte bine ca noi din când în când să ne îndemnăm, să ne încurajăm, pentru că ceilalți își vor reaminti că au auzit, au învățat, au studiat aceste lucruri, dar poate că vin momente mai grele când tindem să facem abstracție de ceea ce deja noi știm, avem în minte, și imediat după ce ne încurajează cineva, un frate, o soră, ne dăm seama că într-adevăr parcă am prins putere, parcă am renăscut, chiar dacă eram într-o situație, să spunem, mai disperată, ceea ce n-ar fi cazul pentru noi creaturi. În Marcu 11:22, tot așa este o mană din 15 octombrie, acum o să vă spicuiesc din mai multe texte de mană, aș vrea să vorbească textele și mai puțin eu. În legătură cu credința, și s-a mai amintit astăzi și în celelalte discursuri despre credință, Marcu 11:22, aveți credință în Dumnezeu. De când am devenit urmașii Domnului, experiențele noastre zilnice au fost conduse și păzite de puterea nevăzută, de o putere nevăzută, cu intenția ca noi, fiind ucenici în școala lui Hristos, să putem fi toți învățați de El și să dezvoltăm tot mai mult darurile Spiritului și, în special, mai multă credință. Evident că atunci când ne-am consacrat, avem o măsură de credință, dar nu înseamnă că avem, să spunem, toată credința. Există la ființele, la persoanele nou dedicate să facă voia lui Dumnezeu, există o măsură de credință care permite să fie atrași de Dumnezeu. Dar așa credință este necesară să crească, să se întărească. Vă amintiți că și ucenicii ziceau: Doamne, mărește-ne credința. Deci ei înșiși își dădeau seama că nu au credință suficientă, că ar putea să fie mai multă credință. Sigur că acea credință inițială, să spunem, pe care o avem și la care Tatăl apelează atunci când ne atrage la Domnul, este ceva mai mult sau mai puțin din ce a rămas în individul din rasa umană, născut din Adam. Dar aici este vorba de acea credință care trebuie să dezvoltată, după ce noi ne-am consacrat, dezvoltată ca să ajungă să fie în stare, cum zice în altă parte, să rămână în picioare chiar când nu discerne, când nu înțelege ce se întâmplă. Pot să fie permise peste noi anumite experiențe în care să avem impresia că am fost abandonați și să ne revedem în urmă cursul nostru și să zicem: ce s-a întâmplat? Este ceva neregulă? Am făcut eu ceva? Pot să fie astfel de experiențe și este de dorit să avem tot felul de experiențe, pentru că noi vrem să-i dovedim lui Dumnezeu credincioșia noastră, loialitatea noastră, fidelitatea noastră până la moarte. Și atunci, așa cum zice și în vot, noi trebuie să fim în stare să spunem vie orice. Sigur că am putea să vorbim, cum zicea fratele, numai cuvinte frumoase despre iubire, să luăm numai superlativele, lucrurile care să placă urechilor, dar cred că cei care sunt consacrați și vor să se dezvolte și vor să facă parte din corpul lui Hristos, acolo unde toți ne-am consacrat, cred că au nevoie să înțeleagă și să discute și la rândul lor să întărească și pe alții de toate lucrurile, numai de unele lucruri. Și eu simt că este nevoie, că este loc de vorbit și de alte lucruri care poate să vorbește mai rar, să spunem așa. Deci vorbim despre încercări, despre experiențe, despre suferințe, poate părea un lucru mai, nu știu cum e perceput în afară, mai neplăcut. Dar sunt lucruri care sunt peste noi. Noi suntem în mijlocul lor. Timpul este foarte înaintat și Ar fi bine să fim foarte veghetori, să ne dăm seama unde suntem, cum stăm, care este raportul, care este relația noastră cu Domnul, care este relația noastră cu frații. Și în acest sens, noi avem nevoie de liniște, de pacea inimii pe care să o păstrăm permanent. Mi-amintesc de un discurs care era scris pe internet la un moment dat, poate și voi l-ați citit, fratele Karl Hagensick, despre pace era discursul, cu o pasăre, un copac deasupra unei cascade și o pasăre care era un concurs de tablouri acolo. Și cineva a desenat un peisaj frumos care să însemne liniște și pace, așa, și altcineva a desenat o cascadă turbulentă și un copac uscat, gata să cadă în cascadă și o pasăre care cânta pe el acolo. Și acel peisaj cu pasăre a câștigat concursul. Și acolo fratele explică că pasărea era foarte liniștită pentru că ea avea aripi, ea putea să zboare. Nu era niciun pericol pentru ea să cadă în cascadă. Tot așa și noi. Trebuie să ne putem păstra pacea inimii indiferent de ce ar veni peste noi, ce s-ar întâmpla peste noi. În tot așa mana din 8 mai am ceva. Da, mana de seară din 8 mai, cântări în noapte. Din Marcu 4:39, zice, el s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fii liniștită. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Multe furtuni au fost îngăduite de Domnul să vină peste mica ceată a urmașilor săi. Uneori întreaga călătorie a vieții a fost furtunoasă. Uneori cântăm, când furtuna vieții se dezlănțuie. În epistolele sale, apostolul sugerează că acei care n-au furtuni, încercări și greutăți, nu au dovada că sunt copii ai lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu n-ar avea legături cu aceștia în calitate de copii ai săi. Evrei 12:7-8. Vă amintiți ce zice acolo? Despre disciplinare. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, trebuie să avem încercări și probe, pentru ca acestea să ne facă potriviți pentru moștenirea sfinților în lumină. Coloseni 1:12. În toate aceste experiențe, intenția în privința încercării este să ne apropie tot mai mult de Domnul, să ne facă să simțim că avem nevoie de adăpostul și grija divină. Și astfel, din aceste furtuni, vine o binecuvântare, fie literal, fie figurativ. Deci rostul furtunilor este ca să ne apropie de Domnul. Poate că există tendința uneori, sunt diferite ilustrații, una este că Domnul se află în centru unui cerc și că noi am avea un perimetru. Ideea ar fi ca noi să stăm cât mai aproape de centru, acolo am avea, să spunem, semnalul cel mai puternic. Cu cât ne îndepărtăm, începem să pierdem din semnal și vedem dincolo de cerc, vedem peste gard. Anumite atracții care ar fi în afară, lucruri la care noi am spus că am renunțat și care ar putea deveni sau au rămas sau ar putea redeveni atractive pentru noi. Ideea este că noi trebuie să ne menținem cât mai aproape de Domnul. În acest fel, noi ne vom transforma tot mai mult caracterul în asemănare cu al lui Dumnezeu, pentru că asta vrea să facă Dumnezeu din biserică. Copiii săi care să aibă asemănare de caracter cu el. Și acesta e un proces îndelungat, e un proces de o viață și poate uneori ne îndepărtăm prea tare de centru din anumite motive și atunci Tatăl permite o furtună. Și imediat cum vine furtuna, noi ne amintim că avem un tron sfințit la Tatăl și imediat recurgem la rugăciune, imediat ne revedem cursul și singuri ne vom da seama și ne vom corecta dacă suntem credincioși. Deci experiențele și probele toate au rostul ca să ne apropie tot mai mult de Dumnezeu, să ne dezvolte tot mai mult și să ne dezguste de lucrurile la care noi am spus că am renunțat. Trebuie să pierdem gustul pentru lucrurile de jos. Trebuie să ne gândim tot mai mult la cele de sus. Noi acolo, ălea sunt în față. Este alte sunt în spate. Am spus că le-am lăsat. Totuși noi încă ne desfășurăm existența în mijlocul lor. Dar nu trebuie să avem apreciere pentru ele, decât în mod rezonabil, în care este strict necesar să ne folosim de lucrurile de jos. În rest, mintea noastră, gândurile noastre trebuie să fie în cea mai mare parte a timpului cât este posibil sus. Asta ne va apropia tot mai mult de premiul pe care toți cred că îl dorim în cel mai înalt grad. În Isaia 26:3, de asemenea, zice, tu vei ține în pace de plină pe cei ce se încred în tine. Așa. Și asta e un lucru foarte important. Deci a ne menținea pacea inimii, părtășia cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu constantă și liniștea de care avem nevoie mai mult decât oricând acum la sfârșitul acestor vremuri care sunt foarte turbulente, cred că toți reușiți să discerneți mai mult sau mai puțin din mersul evenimentelor că lucrurile se precipită. Și este normal să fie așa și tot spunând că dorim, ne rugăm pentru împărăție, se roagă lumea pentru împărăție, dorim să primim răsplata. Nu, nimic nu se va putea întâmpla dacă aceste lucruri nu vor trece, dacă nu vom depăși aceste momente care așa trebuie să fie, turbulente. Ultimii membri vor trece prin experiențe foarte extreme, să spunem. Și faptul că noi discutăm despre ele au menirea să ne întărească. Să fim în stare să rămânem în picioare, chiar dacă ar fi să fim ultimii, unul singur. Pentru că într-o bună zi se va întâmpla să fie unul singur. Așa. Deci în Isaia 26:3, celui cu inima tare, tu îi chezășluiești pacea. Da pacea că se încrede în tine. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Deci încrederea noastră în Dumnezeu trebuie permanent să crească și cursul nostru de până acum, experiențele pe care le-am avut, sunt pietre de pășire și pietre de întărire pentru noi. Odată ce ai trecut printr-o experiență din care ai ieșit biruitor, la următoarea, asta ar trebui să fie o încurajare pentru noi. Am mai trecut prin experiențe. Am experiență acum. Am o experiență mică. După aia mai multe, mai multe, mai multe. Cu cât trecem prin diferite experiențe, noi trebuie să le întărim. Acesta este rolul lor. Așa. Aceasta pace despre care e vorba în Isaia 26:3, aceasta nu este pacea lumească, nu este pacea indiferenței, nici a trândăviei, nici a mulțumirii de sine, nici a încrederii în voia sorții, ci este pacea lui Hristos, pacea mea. Deci vorbind aici, tu vei ține în pace de plină, nu este pacea că ne încredem în lucrurile de jos, în lucrurile de pe pământ, ne încredem în sănătatea noastră, că avem sănătate bună, sau ne încredem în avuții, sau ne încredem în bani, sau ne încredem în oameni, sau ne încredem în altceva, lucruri care ar fi de jos și care sunt foarte perisabile, să spunem, sunt trecătoare, sunt foarte nesigure, dacă noi ar fi să ne punem speranța în ele. Noi trebuie să ne punem speranța în Hristos și pacea despre care e vorba aici este pacea lui Hristos, pacea mea. Dacă privim înapoi, putem vedea că Domnul și-a păstrat pacea cu Dumnezeu în toate împrejurările. Este o pace care se încrede fără rezerve în înțelepciunea, iubirea, dreptatea și puterea divină. O pace care amintește îndurătoarea făgăduință făcută celor credincioși Domnului. Că în niciun caz nimic nu-i va vătăma. Că toate vor lucra împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Deci, în toate experiențele, noi trebuie să vedem iubirea divină. Nu faptul că Dumnezeu nu ne mai iubește sau că Dumnezeu ne-a abandonat sau că Dumnezeu ne pedepsește. Sunt situații în care Dumnezeu poate să ne corecteze. Chiar și despre acelea ne amintim în Psalmul 23 că zice toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Deci, dacă trebuie să ne se aplice anumite corecții, tatăl o face cu iubire. Tatăl n-ar permite peste fiii lui nici cea mai mică experiență inutilă. Nimic ce n-ar fi folositor, el n-ar permite. El este prea înțelept ca să facă ceva inutil. Să permită ceva inutil. Deci tot ceea ce el permite peste noi, și ar fi bine dacă am putea să ne amintim în tot timpul acest lucru, că toată viața noastră este strict supravegată de Dumnezeu. Chiar și când suntem singuri, și în timp ce muncim, și în timp ce suntem cu alții, când suntem împreună, permanent Dumnezeu se uită la motivele care stau chiar înaintea gândurilor noastre. Fiecare acțiune să se vadă de ce motive este animată, de ce am gândit așa și nu altfel. De fapt, acolo este esența, în motivele care sunt chiar înaintea gândurilor. Această pace poate accepta prin credință tot ce permite providența divină și poate privi printre lacrimi cu speranță plină de bucurie spre binecuvântările finale care au fost promise de învățătorul nostru, față de care pacea și bucuria de acum sunt numai pregustări. Evident că tatăl știe de ce suntem capabili, el vede puterea caracterului nostru și o altă mare, de prin 5 iunie, mi se pare că ne spune așa că la început caracterul este ca o floare care în prima fază are parte de soare, este udată cu ploile îndurării, iar după ce crește și devine mai viguroasă și se întărește, după aia sunt permise și furtunile și vânturile ca să se vadă dacă ea rezistă. Așa sunt și caracterele noastre. Tatăl nu ne ține permanent în încercare. În Maleahi, de asemenea, ai amintit acolo cu metalele prețioase, meșterul aurar, care pune argintul și aurul în cuptor pentru purificare, dar orice meșter știe că dacă ții prea mult metalul, poți să-l strici. Deci nu-l ține în cuptor decât atât cât este necesar. Și mai amintesc de o lecție care s-a a fratelui Cornel, cred, cu o vază valoroasă care a fost pusă de mai multe ori în vreo 3 rânduri arsă în cuptor și la urmă a ieșit o bijuterie de mare artă, să spunem așa. Așa sunt și caracterele noastre. Sunt prea prețioase pentru Domnul ca să le expună la probe, suferințe, necazuri inutile. Toate acestea sunt cu scopul ca noi să creștem și El să ne poate da binecuvântările Lui în fiecare zi și în final să ne dea marea binecuvântare pe care noi o dorim. În Exodul 33:14 ne amintim că Dumnezeu îi promite la Moise că eu însuși voi merge cu voi. Moise avea nevoie de încurajare și el. Era vorba de poporul Israel tipic care trebuia să călătorească prin pustie și acum ei erau cumva dezorientați. Își imaginau că vor trebui să meargă singuri prin pustiu și Domnul le promite că El însuși va merge cu ei și va călăuzi. Și aceasta este doar un tip. Noi ne amintim că antitipul se referă la poporul spiritual al lui Dumnezeu. Așa cum Domnul promite înainte să se înalțe că voi fi cu voi prin spirit până la sfârșitul veacului, de-a lungul veacului, de-a lungul acestui veac evanghelic, acestor 2 zile de câte 1000 de ani fiecare, toți cei care au fost credincioși au putut să simtă în inimă protecția, binecuvântarea lui Dumnezeu, întărirea prin Spiritul Sfânt, chiar dacă Domnul nu a fost în persoană de față, dar prin Spiritul pe care l-a trimis la Rusalii și sub care fiecare care a intrat sub acea ungere s-a bucurat de mângâierile promisiunilor lui Dumnezeu, care i-au ajutat să-și mențină pacea. Și de-a lungul evului mediu, chiar am avut mulți, mulți frați care au avut foarte mult de suferit comparativ cu ce este acum. Sigur că ce este în față nu putem să știm exact, dar e evident că mai sunt experiențe care ne așteaptă și noi vrem să fim pregătiți moral ca să le putem suporta cu credincioșie, pentru că dorim foarte mult binecuvântarea lui Dumnezeu și răsplățile Lui. Domnul Iisus în Ioan 14:27 zice: vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Domnul promite de asemenea ucenicilor că le lasă ca și moștenire pacea. Cel mai prețios și mai valoros lucru este pacea. Noi de asemenea ne salutăm cu pacea Domnului și evident că nu ne gândim la o pace exterioară, întotdeauna ne gândim la pacea inimii, dorim fratelui, surorii sau tuturor pe care salutăm să poată să aibă această pace despre care vorbim, să o aibă bine înrădăcinată în inimă, să fie imperturbabilă orice s-ar întâmpla, pentru că toți avem nevoie de această pace și este foarte important. Mi-amintesc că până și frații americani, am înțeles că se salută acum cu pace, spunea fratele Alen că cei care au fost în România au preluat salutul de la frații români și se salută între ei cu pace în limba română, ceea ce e foarte frumos. Tot așa spunea sora Aurelia că concetățenii lor aici îi numesc pe surori, pe frați, le zic frați, ceea ce mi se pare că e minunat, e frumos că îi acceptă, nu le zic pocăiți sau ceva, le zic frați. E minunat, e frumos. Așa. În Psalmul 119 cu 165, vreau să mai citesc câteva cuvinte. Zice, multă pace au cei ce iubesc legea ta și peste nicio piedică nu dau. Deci pacea lui Dumnezeu ne întărește așa încât noi nu vedem împiedicile reale, nu vedem ceva peste care nu se poate trece. Pentru că avem încredere deplină în Dumnezeu, că El este purtătorul nostru de grijă, că noi suntem în mâna Lui, că El ne modelează, că tot ceea ce El permite asupra noastră este cu scopul ca noi să putem să fim binecuvântați cât mai mult. În Evrei 12:7-8 zice, suferiți disciplinarea. Și aici iarăși vreau să citesc ceva din mana din 20 ianuarie. Suferiți disciplinarea, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l disciplinează tatăl? Evrei 12:7. Caracterul nu se poate dezvolta pe deplin fără încercări. Am amintit ceva, zice, el este ca o plantă, foarte slab la început, are nevoie din belșug de soarele iubirii lui Dumnezeu, de a fi stropit adesea cu ploaia harului său, de a fi îndelung cultivat prin punerea în practică a cunoștinței despre caracterul lui Dumnezeu. Ca bun fundament al credinței și ca inspirație spre ascultare. Apoi, după ce este dezvoltat în aceste împrejurări favorabile, el este gata să suporte mâna curățitoare a disciplinărilor și de asemenea este gata să suporte unele greutăți. Și puțin câte puțin, pe măsură ce puterea caracterului este dezvoltată, încercările îi vor servi numai pentru sporirea puterii, frumuseții și harului, până când în cele din urmă va fi pe deplin fixat, dezvoltat, stabilit, desăvârșit prin suferințe. Deci vedem că acesta este cursul pe care Dumnezeu l-a pregătit și noi în mintea și în inima noastră nu ne eschivăm, nu ne pare rău că se întâmplă să avem unele experiențe, pentru că ele trebuie să desăvârșească noi un caracter pe care Dumnezeu îl caută. Și Dumnezeu caută 144.000 de caractere de 2.000 de ani. Fără să fim descurajați, chiar și matematica ne încurajează, cu toate că în prima fază am putea să fim descurajați de lungimea timpului și de micimea cifrei. Dar dacă împărțim 144.000 la 2.000 de ani, aia înseamnă 72 într-un an. Ceea ce nu-i puțin. Eu zic că e încurajator. Sigur că aici e vorba despre o medie, dar vorbim despre faptul că lucrurile s-au desfășurat mai intens la sfârșitul veacului în care noi trăim, asta ar trebui să ne încurajeze să fim mai zeloși, pentru că faptul că noi încă ne putem întâlni, că putem să discutăm, înseamnă că ușa nu e închisă, că putem să avem încredere, putem să avem speranță, încă se numește seceriș, ceea ce este foarte bine pentru noi. Totul este să fim credincioși, să fim zeloși, să nu ne descurajăm atunci când vin anumite experiențe și încercări peste noi. În special, asta e esența despre care vorbește cel mai mult Noul Testament, pentru că Noul Testament este scris în mod special pentru dezvoltarea clasei bisericii, chiar dacă el sunt multe lucruri scrise și vedem că toți îl studiază și citesc și scot tot felul de lucruri, de fapt, acolo este marcat cursul pe care trebuie să-l aibă noile creaturi. Acolo este marcată voința lui Dumnezeu pentru noi. Problema este să îl înțelegem, să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, cheia este armonizarea scripturilor. Să putem să facem conexiunile, legăturile între versete. Vă amintiți că și în Isaia 28:10 și în 2 Petru 1:20 amintește că planul lui Dumnezeu, voința lui Dumnezeu, e marcată în scripturi puțin aici, puțin acolo. Petru zice că nicio scriptură nu se tâlcuiește singură. Deci vedem că este necesară armonizarea. Problema că unii nu reușesc să înțeleagă voia lui Dumnezeu, sigur că sunt mai multe motive. Este necesar spiritul, este necesar ca să fie atras. Dar armonizarea scripturilor ajută la înțelegerea completă a unui adevăr. Adunăm tot ceea ce e în legătură cu acel adevăr și, având în vedere că toate sunt cuvântul lui Dumnezeu și că toate sunt adevărate, armonizarea lor ne va arăta ce trebuie să înțelegem în privința acestui lucru. Și asta e un lucru minunat. Chiar am citit și în afară câte ceva, au fost și alții care au înțeles și vorbesc despre armonia scripturilor și e un lucru foarte minunat. Asta e metoda prin care a studiat Domnul Iisus, prin care au studiat apostolii și prin care trebuie să studiem și noi Scriptura. Cred că timpul e cam terminat. Mă apropiu de sfârșit. Doresc să fim binecuvântați de Dumnezeu toți, să nu ne pierdem nici chiar în cele mai mari încercări, încrederea și speranța în El. Dacă le avem, înseamnă că Dumnezeu lucrează cu noi și aceasta este în avantajul nostru. Mulțumesc, pace!